Democratic Alliance e batla gore go kenye tshebetso e potlakile mabapi le kgaello ya nako e telele ya motlakase ka hara Mangaung. Re kopile kopano e potlakileng le acting CEO ya Sandlak ka mora hore baahi ba sue matsatsi a mahlano ba sena motlakase. Sena se bakwa ke meralo e fosahetseng, tlhokomelo e hlolehileng le tsamaiso e mpe. Ho sa tsotelehe ditemoso tsa boemo ba lehodimo, ha wa ka ha etswa ditokisetso tse nepahetseng. Ho hloleha ha mehala ho ile ha mpefatsa boemo bona. Di e batla hore ho nkwe kgato ka potlako, tlhokomelo e nepahetseng le boikarabelo ho netefatsa phepelo e tsitsitseng ya motlakase bakeng sa baahi bohle le dikgwebo ka ho tshwana.